Бишкекте кечки саат 6 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 9-апрель жекшемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайбыз. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн чыгаан философ Азиз Валиев тууралуу сөз болот.
Маселен, комуз көзүн Азиз Салиевти терең баалаган, анын дүйнө музыкасынын баалуулуктары менен салыштыра билген, баалай жана кадырлай билген эч ким болгон жок.
Толкунубуздан чыкпай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада темир жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Аны Орусиянын башкы тергөө башкармалыгы иликтеп жатат. Акыркы маалыматтарга таянсак, эки поезддин кагылышуусунан 50-дөн ашык адам жаракат алып, анын 12 ооруканага жаткырылган. Кырсыкка электр поезддин тормозу иштебей калганы түрткү болгону. Буга байланыштуу анын курамы артка кетип, жүргүнчү поездине барып урунганы божомолдонууда. 8-апрелдин кечинде Москва Брест каттамындагы жүргүнчү поезди менен электр поезди кагылышкан, 3 вагон жана локомотив рельстен чыгып кеткен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдын ала маалыматы боюнча жаракат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Бишкек Нарын Торугар жолунда 3 жеңил автоуна кагылышып, андан 5 адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык 8-апрелде кечки саат 19:20 чамасында Чүй облусунун Кемин районунда аталган каттамдын 80-чи чакырымында болгон айланма жолдогу жеңил машинелердин кагылышуусунан 2 автоуна күйүп кеткен 4 адам Токмок шаардык ооруканасына жеткирилген. Египеттин Танда шаарындагы чиркөөдөгү жардыруу 20-дан ашык адамдын өмүрүн алды. 50-ге жакыны ар кандай жаракат алышты. Бул тууралуу Египет телеканалы кабарлады. Маалыматка караганда жардыруу Коптордун чиркөөсүндө 9-апрелде орун алган. Ага эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Египетте копт христиандары 6 миллион адамды түзөт. Норвегия борбору Осло шаарында жардыруу уюштурууга шектүү адам кармалды. Шаардын борбордук районунда 8-апрелде белгисиз зат табылган, полициянын колго жасалган бомба экенин жана зыянсыздандырылганын билдирди. Полициянын өмөтчүлөрү шектүү аракеттенген адамды байкап кармаган, азыр табылган затты иликтеп жатабыз, деди Норвегия полициясынын өкүлү Свейн Арильд Жорнтленд. Швед бийлиги теракт деп атаган Стокгольмдагы кол салуудан кийин бардык Скандинавия мамлекеттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 7-апрелде Стокгольмда жүк ташуучу автоуна элди тебелеп, андан кийин соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Андан 4 адам каза таап, 15 жаракат алды. Терроручу деген шек менен 39 жаштагы Өзбекстан жараны кармалганы кабарланды. Швеция анын ысымын жарыялай элек. Ош жана Нарын облустарынын судьялары бекитилди. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү соттордун судьяларын бекитүү, аларды Ош жана Нарын облустарына жиберүү жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү 8-апрелде билдиргендей, судьялыкка талапкерлер боюнча сунуштар каралып чыгып, Келдибек Исажанов Ош облустук сотуна, Азамат Койлонбаевдин Нарын облустук сотуна дайындалды. Алар милдеттерин 6-апрелден тартып аткара баштайт. АКШ президенти Дональд Трамп Сирияда аскердик чабуулдар жасалары тууралуу Конгресске расмий маалымдама жиберди. Анда Трамп бул соккулар Американын тышкы саясий жана улуттук коопсуздук кызыкчылыктары үчүн зарыл экенин белгилеген. Ошондой эле ал аймактагы кырдаалды турукташтыруу, Сирияда гуманитардык катастрофанын күчөп кетишинин алдын алуу керектигин айткан. Пентагон АКШнын ракеталык чабуулунан кийин жарым жартылай талкаланган Шайрат аба базасы Сириянын өкмөттүк күчтөрү тарабынан 4-апрелдеги Хан Шейхун шаарындагы чабуулдарга колдонулган деп эсептейт. Маалыматка караганда химиялык газ колдонуудан кеминде 86 адам мерт болду. Жалал Абадта Ош Бишкек автожолунун маданият барпы бөлүгүн оңдоо иштери башталды. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү билдиргендей, 8-апрелден тартып трассанын Коч Кората шаарындагы бөлүгүн асфальт төшөлүп жатат. Буга чейин айдоочулар жолдун ушул бөлүгүн ачар деген нааразылык билдирип келишкен. Ал эми жолдун калган бөлүгүн оңдоону августта баштоо мерчемделүүдө. Ош Бишкек жолунун 67 чакырымга созулган бул бөлүгүн оңдоого Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы 60 миллион доллар бөлгөн. Оңдоо иштери 3 жылдан бери баштала элек болчу. Бишкекте джаз фестивалы аяктоодо. Эл аралык 12-нчи джаз фестивалына Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Эстония, Жапония, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстандан 14 топ катышууда. Джаз фестивалын Борбор Азия Арт Менеджмент коомдук фонду, АКШнын Кристенсен фонду, Гёте институту элчиликтердин көмөгү менен уюштурган. Фестивалдын алкагындагы алгачкы концерт 7-апрелде Туңгуч театрында башталган болчу. Кече бүгүн улуттук филармонияда уланууда.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназар акыркы жаңылыктарды сунуштады. 24 саат бою биздин кабарчылар сиздерге жаңылыктарды жаңылап жаттат. Интернеттеги азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби тиркемебиз бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 10 апрелде күн ачык болот. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табысар өзүн чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -2-3, күндүз 11-16, Тоолуу Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 4-6, күндүз 21-23 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Али Токтокуновго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Өтүп бараткан апта дүйнөдө Санкт-Петербург менен Стокгольмдагы теракт, АКШнын биринчи ирет Сирияга түз соккурушу Кыргызстанда 7 апрель окуяларын эскерүү менен коштолду. Анын алдында Кыргызстанда 2040 жылга чейинки өлкөнүн улуттук стратегиясы жазылары жарыяланды. Анда алгач кепти мына ушундан баштасак. 3 апрелде президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жыйналды. Анда 2013-тен 2017 жылдарга чейинки белгиленген улуттук стратегиянын алдын ала жыйынтыгы чыгарылды. Бул стратегия агезде өтө зарыл болгону кийин билинди, деди Атамбаев.
Анткени ошол оор кезде өлкөбүз, элибиз алапайын таппай турган кезде депутаттар өз арачылары менен алек болуп, өкмөт дээрлик жыл сайын алмаштырган кезде мамлекетибиз үчүн жок дегенде 5 жылдык жол картасы зарыл болчу. Туура жолду, адилет жолду жоготпосун десек, 5 жылдык эмес 20-25 жылдык жол картасын чогуу түзүп коюшубуз керек.
2040 жылга чейинки стратегияны түзөөрдүн алдында жогоруда белгиленген быйылкы жылдын аягы менен гана толук жыйынтыктала турган улуттук стратегиянын аткарылган жана аткарылбаган жагына көңүл бурулууда. 2017 жылга карата кедейликтин деңгээли кагаз жүзүндө эмес, реалдуу түрдө 37%-ден 25%га чейин кыскарат деп стратегияда жазылып турат. Буга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевдин ушул аптада арай көз чарай талкуубузда айтканы төп чыкпай атат.
Ушул биздеги жакырчылыктын болгон деңгээли салыштырмалуу айтайын да, 2013 жылы 37% болсо, мына 2015 жылдын жыйынтыгы менен 32.1% түштү да, бул кыскарды, бул жакшы көрсөткүч. Ал эми баягы орточо айлык маянанын боюнча айта кетсем, 11341 сом болсо 2013 жылы. Мына 14000 сомго чейин 2016 жылы көтөрүлдү да.
Ал эми улуттук стратегияда орточо эмгек акы 2017 жылга карата 26000 сомго чейин өсөт деп турат. Деген менен президент Атамбаев эл аралык каржы институттары Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыгарганын белгилөөдө. Кыргызстан элин Казакстанда жашагандар менен салыштырып, элет жергесинде коңшу мамлекеттин кыштактарына караганда алда канча бардар жашоо өтүп жатат, дейт ал. Бул эми Кыргызстандагы дээрлик бардык тармактарды камтыган улуттук стратегиялык пландын экономикалык жагынын гана айрым көрсөткүчтөрү. Анда 80 жакын ири долбоорлорду ишке ашыруу дагы каралган. Мунун баары албетте быйылкы жыл менен кошо стратегиялык план жыйынтыкталганда эсептелиши керек. А бирок негизги убакыт өткөндөн кийинки алдын ала жыйынтыктарды эсептегендер элдин социалдык экономикалык абалынан тышкары өлкөнүн жалпы абалына таасир эте турган долбоорлор толук ишке ашпаганын мисалга тартышууда. Маселен, анын бири 2014-2015 жылдар эле ишке кириши керек болгон текстиль кийим тигүү өндүрүшү үчүн Технополис деген долбоор. Мунун ишке аша электигин экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев да моюнга алууда.
технополис боюнча эң кыйын нерсе бул ошол жер маселесин чечүү болуп турат. Бүгүнкү күндө бул маселе чечилип баягы ушул жылдын аягына чейин бүтүлүш керек. Жана ошол бүгүнкү күндө 50-70%ге чейин ошол жеке тараптагы ишкерлер Бишкектеги технополис ишке кирсе 8000ге чейин жумушчу орун түзүү боюнча бүгүнкү күндө долбоор даярдалып макулдашып бүтүлдү. Бүгүнкү күндө ошол жылдын аягына чейин ошол ишке киргизилет деп турабыз.
Деген менен экс-депутат Каныбек Иманалиев технополисти курууга өкмөт өзү тоскоол болгонуна көңүл бурдурат.
Курулай эле сөз болот деп ойлойм. 2014 жылы жогорку кеңеш, анда мен депутат болчумун, биз ушу технополис боюнча мыйзам долбоорун көтөрүп чыгып, биринчи окуудан өкмөт өткөрбөй болгон. Бунун базалык баягы мыйзамдык базасы жок. Ошону ушундай күттүм эле мына 6-нчы чакырылыштан. Дагы эле ошол мыйзам ачык боюнча калып атат.
Мына ушундай маселелер чыгып атканда президенттик аппарат жетекчиси Сапар Исаков 2040 жылга демилгеленген стратегиялык пландын негизин түзөт деп 6 апрелде Таза коом аттуу улуттук долбоорду жарыялады. Ал ишкердикке жагымдуу шарттарды түзүүнү, жарандарга мыкты кызмат көрсөтүүчү мамлекетти курууну көздөйт. Аны ишке ашыруу мамлекеттик башкаруунун ачык айкындыгын камсыздап, коррупцияга каршы тутумду калыптандырат делет. Долбоор жарандардын социалдык укуктук маселесин жеңилдетип, алардын жашоо сапатын көтөрүп, коопсуздугун чыңдайт деп Исаков ишендирүүдө. Ири улуттук долбоорлор мурдагы бийликтердин тушунда дагы иштелип чыгып, бирок ийгиликтүү ишке ашкан эмес эле. А бирок Сапар Исаков таза коомду ишке ашырууга толук чечкиндүүлүк жана саясий эрк жетиштүү деп жатат.
Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн бизде жаштардан турган мыкты команда бар. Алардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматтарда иштеген эмес. Алардын көбү өзүнүн күчү менен мына ушуга окшогон ишкер долбоорлорду ишке ашырган.
Уже имеют аналогичный бизнес в стране.
Ошол эле маалда аппарат жетекчиси эл аралык донорлордон долбоорду ишке ашыруу үчүн каржылык жана методологиялык көмөк суроодо. Бул өтүнүчкө жооп май айында Бишкекте өтүүчү донорлордун конференциясында айтылары күтүлүүдө. А бирок талдоочу экономист Азамат Акелеев бир стратегиянын эсеп чоту алына электе экинчисин иштеп чыгуунун зарылдыгы канчалык деген суроо коет. Ал ошондой эле долбоорлор менен программалар бири биринен көчүрүлгөн жагдайдан кеп салууда.
Мисалы 14-15 жылдары жол картасы деп иштелип чыккан, бирок ал жаңы өкмөт келгенде жаңы өкмөт аны аткарбай болгон. Негизги реформалар, иш чаралар баарына эле белгилүү, ал стратегиядан стратегияга эле көчүп келатат, бирок аткарылышы жок болот. Ошол эле НСУРдун көп көрсөткүчтөрү максатына жетпептир да. Ал НСУРду иштеп чыккан адамдар кайра эле ошол 40-нчы жылга чейин жазылган стратегия ишке ашыруусуна күмөн бар да.
Быйыл 7 апрелде 2010 жылдагы инкылаптын 7 жылдыгы белгиленди. Анда инкылап шейиттерине арналып атабейитте президент Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү куран окушту. Буга удаа эле Борбордук аянтта инкылапка байланыштуу театралдаштырган иш-чаралар өтүп, ал майрамдык салтанат ыр менен коштолду. Тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошов бул күндү майрам катары белгилөө үчүн апрель революциясынын маани маңызын коомчулукка терең түшүндүрүү керек дейт.
Эми бул майрам болбосо бир кыргызстандын тарыхый эскерүү датасы сөзсүз болот анткени мындай жанагы тигисинин кан төгүлгөндөн кийин ал эскерилбей койбойт да. Бизде жанагы Акаевге каршы ак окуясы деп 7 киши каза болбоду беле? Аны деле эспейсизби? Анан эми ушул жерде ошентип эл толкуса, анан кийин 100 киши өтүп кетти бар тең элем алымда. Жарадар болгондор дагы кийин каза болду да, бизден ашып кетти. Ошол тигисинин кан төгүлгөн окуя бул эми такыр эле айтылбай калбайт да, буну элдин эсинде кала турган окуя. Сөз бул тарыхый окуя дата, аны жанагындай майрамдаш терең деңгээлде, эми ал келечектин иши ба.
Апрель инкылабынын 7 жылдыгы өлкөнүн башка булуң бурчтарында да белгиленди. Салтанат эскерүүдөн мурда инкылап максатына жеттиби деген өзөктүү суроо коюлууда. Ал Кыргызстанда ушул жылдар аралыгында экономика, эл турмушу канчалык өнүктү? Ошо кездеги бирден бир талап болгон коррупцияга каршы күрөш, сот адилеттиги, демократия, сөз эркиндиги жаатында алга жылуулар болдубу деген суроолор менен чечмеленет. Бул окуялар Кыргызстанды кандай өзгөрттү деген суроону сырттан көз салган Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюиске узаттык.
Well, I think you can say there's been a
инкылапты колдогондор үчүн демократияны калыптандырууда жана өлкө каалаган экономикалык өзгөртүүлөрдү ишке ашырууда көңүл чөгөргөн учурлар жок эмес. Менимче 2005 жана 2010 жылдагы инкылаптан кийинки убадалардын баары ишке ашты деп айтуу кыйын. Биз Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдү карап жатабыз. Ал жактарда авторитардык бийлик бар, эркиндиктер чектелген. Бийлик саясий системаны көзөмөлдөп турат. Бул багыттан караганда Кыргызстандагы ачык бойдон кала берүүдө. Толугу менен акыйкат же эркин деп айта албасак дагы, шайлоолордо саясий атаандаштык байкалат. Бирок экинчи жагынан алганда кээде абал башаламан болуп, ал экономикага терс таасирин тийгизген туруксуз учурлар бар. Мындай жагдай региондогу башка эл үчүн үлгү эмес. Менимче авторитардык системадан башка модель байкалбаган бул региондо Кыргызстан үмүт жаратат. Бирок көп нерсе алдыдагы шайлоого көз каранды. Бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй чөлкөм үчүн маанилүү. Узап бараткан жумада бийликтер теракт деп атаган эки кандуу окуя болду. Ал окуялар жалпысынан Борбор Азиянын имиджине терс таасир тийгизүүдө. 3 апрелдеги Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросундагы жардыруу 14 адамдын өмүрүн алып, 50 ашуунун жарадар кылды. Террорчулукка шектелип, орусиялык, өзбекстандык жана кыргызстандык 8 адам кармалганы. Аларды Санкт-Петербург соту июль айынын башына чейин тергөө абагында камоо чечимин чыгарганы маалым болду. Жанкечтинин өзү да Кыргызстанда туулган Орусия жараны деп расмий маалымат таратылган болчу. Кармалгандар 2015 жылдын ноябрь айынан бери Ислам мамлекети жана Ан-Нусра сыяктуу террорчул уюмдарга жарандарды азгырган деп шектелүүдө. Тергөөнүн маалыматы боюнча бул адамдар Орусиянын Сириядагы аскердик операцияларында мусулмандардын өмүрү кыйылганы тууралуу маалыматтарды WhatsApp, Viber сыяктуу маалымат алмашуу түйүндөрүндө талкуулап келишкен. Бирок Питердеги терактка азырынча жоопкерчиликти эч бир тарап ала элек. Жума күнү 7 апрелде Швециянын борбору Стокгольмда жүк ташуучу унааны башкарган кылмышкер көчөдөгү жөө адамдарды тебилетип, андан соң соода борборун сүзүп токтогон. Бийлик теракт деп атаган бул окуядан 4 адам өлүп, 10 ашууну жаракат алышкан. Кол салган адам качып кетүүгө үлгүргөн. Стокгольмдун борборундагы террордук кол салууга шектүү делип 2 адам кармалды. Швед полициясы кармалгандардын бири 39 жаштагы өзбекстандык адам, Ислам мамлекети террор тобунун жактоочусу деп маалымат берүүдө. Акыркы бир жылда мындай жүк унаасы менен адамдарды сүздүргөн окшош чабуулдар Ницца, Лондон, Берлин сыяктуу Европанын башка шаарларында да болуп, ондогон адамдардын өмүрүн алды. Узап бараткан аптада АКШ Сириянын аскер аба базасына Томагавк аттуу канаттуу ракеталар менен соккурду. Бул 6 жылдык жарандык согуш учурунда АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы алгачкы чабуулу. Бул Вашингтон президент Асадды айыптаган химиялык чабуул үчүн жооп чара экени айтылды. Операциядан соң дүйнө лидерлери дароо пикирин билдиришип, АКШны колдогондор жана сындагандар болду. Орусия кескин жооп кайтарды. Бул Трамп менен Путин элдешет деген үмүттөрдү биротоло үзгөндөй болду деп талкуу жүрүүдө. Шейрат аттуу шаардагы аскер аба базасы Сирия президенти Башар Асад үчүн куралдуу оппозицияга абадан соккурууда негизги түйүн экени белгиленет. АКШнын соккусу согуштук учактарга, алар катылган ангарларга, күйүүчү май кампаларына, ок дары сакталган бункерлерге, ракетадан коргонуу системаларына, радарларга тийгени, база дээрлик талкаланганы кабарланды. Аны Сирия армиясы бышыктап, 6 аскери өлгөнүн дагы билдирди. Сокку урардан мурунку күнү АКШнын президенти Дональд Трамп Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Асад жардамга муктаж эркектер менен аялдардын, балдардын өмүрүн уулуу газ менен кыйды. Атүгүл татынакай наристелер да жырткычтык менен жасалган чабуулда мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бүгүнге чейинде Сириянын химиялык чабуул жасалган аба майданына аскерий соккурууга көрсөтмө бердим. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы деген эле. АКШ президенти химиялык куралдарды колдонуу менен Асад адамзатты кордоп чектен өтүп кетти деп буга дейин дагы айтып келген. Башар Асадтын режими жасады делген химиялык чабуул 4 апрелде Идлиб провинциясында болгон эле. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун эсебинде андагы химиялык чабуулдан кеминде 86 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар жана балдар бар. Жеринде тартылган видеолордо адамдар дем ала албай тумчугуп, ооздорунан көбүк агып жатканы чагылдырылган. АКШ Сириянын өкмөттүк учагы зарин газын абадан чачып, адамдарды ууландырган деген бүтүмгө келгенин батыш медиасы жазды. Сирия өкмөтү менен Орусия уулуу газ өкмөттүк күчтөр козголоңчулардын курал кампасына абадан соккургандан кийин тарап кеткенин билдирген. Асаттын режими химиялык курал колдонгонун Түркиядагы билдирип айыптап чыккан. НАТО, Евробиримдик, Түркия, Сауд Аравиясы АКШнын чабуулун колдошту. Асадка колдоо көрсөтүп келаткан Иран менен Орусия айыпташты. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдиргендей, президент Владимир Путин АКШнын Сириядагы соккусун суверендүү өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык катары карайт. Песковдун айтымында Путин ага катар Вашингтондун бул кадамы ансыз деле азыр жаман абалда турган Орусия АКШ алакасына олуттуу соккурат жана терроризмге каршы күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзүүгө олуттуу тоскоолдук жаратат деп санайт. Муну менен катар Москва Вашингтон менен Сириянын аба мейкиндигинде эки өлкөнүн аскерий учактары ортосундагы инциденттердин алдын алуу максатында түзүлгөн макулдашууну токтотконун жарыялады. Жума күнү АКШнын Сирия соккусуна байланыштуу чукул чакырылган Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында АКШ менен Орусия өкүлдөрү бири бирин айыпташты. Арты жаман болот деген эскертүүлөр айтылды. 10-апрелде Москвага бармак болгон Британия тышкы иштер министри мына ушул окуядан кийин сапарын токтотконун жарыялады. Сириядагы окуялар жагдайды түп тамырынан өзгөрттү деген Борис Джонсон АКШ менен болуу приоритет экенин айтууда. Ал эми 11-апрелге белгиленген АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун Москва сапары токтотулбайт. Талдоочулар бул жолугушуу акыркы күндөгү ачуу билдирүүлөрдү жайаптап кетер деген үмүттө. Кадыман угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз, аны мен Али Токтоконов даярдадым.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби 9-апрелдеги кечки эфири, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тарых жана тагдыр берүүсүн сунуштайбыз. Москвада темир жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Кечээ 8-апрелде эки поезддин кагылышуусунан 50 ашык адам жаракат алып, анын 12 ооруканага жаткырылган эле. Бишкек Нарын Торугар жолунда 3 жеңил автоунаа кагышпандан 5 адамдын өмүрү кыйылды. Египеттин Танда шаарындагы чиркөөдөгү жардыруудан 20 ашык адам каза тапты. Норвегиянын борбор Осло шаарында жардыруу уюштурууга шектүү адам кармалды. Жалал-Абадта Ош Бишкек автожолунун маданият барпы бөлүгүн оңдоо иштери башталды. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Урматтуу арман, эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда кыргыздын чыгаан философтордун бири академик Азиз Салиев тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну профессор Осмонакун Ибраимов алып барат.
Кыргызда ойдун түбүнө эч ким жетпейт деген сөз бар. Ошону менен бирге кол жетпегенге ой жетет деген дагы бир маанис терең кепти ар дайым айтып келебиз. Чынында да ошондой. Ойлогон ойдун түбүнө жетиш эч бир мүмкүн эмес. Бирок качан болсо ошол ой учугун чубап, сөз түрмөгүн жандырган ой дыйкандары, акыл серепчилери турмушта сейрек болсо да кээгеде кездешет эмеспи? Биз демидаларды философ деген түшүнүк менен атап келебиз. Кыргыз элинин тарыхында ошондой ой дыйкандары, башкача айтканда философтор, акылмандар, даанышмандар атам замандан бери боло келген, азыр да арабызда жок эмес. Байыркы замандарда атактуу акыл карачаш деген өткөн экен. Жээнче чечен, Толубай сынчы, Калыгыл Олуя сыяктуу алыс менен жакынга саресип салган, акыл калчыган, доордун дүбүртүн тыңшап бараткан багытын байкаган даанышмандар болгон экен. Ал эми биздин доордочу, менин оюмча, ошондой залкар ой чеберлеринин бири, мындан бир нече жыл башта арабыздан кеткен академик Азиз Абдыкасымович Салиев болчу. Азиз ага кыргыз калкынын ой казынасына, интеллектуалдык дүйнөсүнө унутулгус из калтырды десек эч бир жаңылышпас элек. Азиз Салиевдин философ катары жасаган чоң эмгеги, анын кыргыз искусствосунун, анын ичинде адабияты менен музыкасынын ички турмушуна сүңгүп кирип, бир катар маанилүү маселелерин ачыктап кеткени деле. Маселен, комуз көзүн Азиз Салиевдей терең баалаган, анын дүйнө музыкасынын баалуулуктары менен салыштыра билген, баалай жана кадырлай билген эч ким болгон жок окшойт.
Баса улуу композитор Фредерик Шопен менен Карамолдо Орозовдун ортосундагы музыкалык окшоштукту, жалпылыкты биринчи болуп байкаган жана ал тууралуу жөн эле карапайым тилдин күйүүсү же жалпак тилдин күчү менен эмес, илимдин тилинде, философиянын кесипкөй терминологиясы менен болгондо да орустун тилинде жазып чыккан Азиз Салиев болчу. Мындан тышкары философ агабыз кыргыз адабиятынын, анын ичинде поэзиясынын эстетикалык табияты тууралуу көп эмгектенди. Кыргыз өнөргерчилигинин тарыхын жазды. Опера, балет, музыка тууралуу илимий эмгектерге жетекчилик кылды. Деле кыргыз искусствосунун тарыхын Азиз агадай так билген жана терең түшүнгөн эч ким болбосо керек. Кийинчерээк окумуштуу агабыз философиянын өтө эле терең маселелерине сүңгүп кирип кетти. Атап айтканда, адам баласынын ой жүгүртүү жөндөмүн изилдегенге бирөт эле кирип кетти. Азиз Салиев тууралуу сөз кылып жатып, анын Чыңгыз Айтматов менен ичара мамилеси тууралуу да азынолук айта кетпесек болбойт го. Бул эки залкар инсандын адеп башталгандагы өтө тыгыз достугу. Азиз Салиевдин Айтматов жазуучу катары биринчи чыгып жаткан кезде аны кандай катуу колдогон, баарынан да Лениндик сыйлыкка бир эмес 3 жолу көрсөттүрүп, акыры ал аракети 1963 жылы жеңиш менен аяктаган. Бул өзүнчө кызыктуу сөз. Азиз аганын Чыңгыз Айтматов тууралуу жазган «Жаркын талант» деген макаласы азыркыга чейин өзүнүн тереңдиги менен көрөгөчтүгү менен таң калтырат. Ал макаласында Азиз Салиев Чыңгыз Айтматовдун талантынын табиятын Бетховен менен салыштырып, жөн эле салыштырып тим болбой, аны конкреттүү аргументтер менен далилдеп берген эле. Тилекке каршы кыргыздын бул эки залкар инсаны 1966 жылдан кийин мамилелери абдан бузулуп, бери болгондо 30 жылдай бири-бири менен катнашпай келишти. Бул пикир келишпестик 1966 жылы бүткүл союздук прокатка чыккан «Биринчи мугалим» деген фильмден улам чыккан эле. Бул кинофильмде режиссер Андрей Кончаловский кыргыздарды өтө эле жапайы, өтө эле кир, куник, ал кылыксыз кылып көрсөтүп койгону албетте Азиз Салиев агабызга жаккан эмес. Азиз аганын пикирин Чыңгыз ага кабыл алмады. Ошентип кыргыз маданиятынын эки атактуу инсаны болжол менен 30 жылдай бет келип сүйлөшпөдү. Мен билгенден Азиз Салиев менен Чыңгыз Айтматов 2003 жылы гана бетме бет келишип, Азиз Салиев бир кездеги жакын досуна кагылып кетейин чыке деп кайрылса, ал эми Чыңгыз ага өз сөзүндө кадимкисинде азыге деп кайрылып, алгачкы жолу экөө бир дасторконго чогуу отурушкан эле. Чынын айтыш керек, бул эки улуу инсандын бир жолку көңүл калды сөздөрү чейрек кылымдан ашуун кайра жандырылбай же кечирилбей жүрүп, экөө тең өмүрдүн өктөсү чукулдап, турмуш кеч бешимине жакындаганда гана кол алышы учурашканы чынында да өкүнүчтүү нерсе. Азиз Абдыкасымович Салиев нака илимдин адамы, маданияттын адамы эле. Өтө кастарлаган музыка болчу. Ал кишиде Моцарт менен Бетховенди, Бахты, музыкалык романтизмди жакшы билген кишилер өтө сейрек. Тилекке каршы көзү жакшы көрбөй, китепти өз көзү менен окуй албаса да, философ агабыз көздүүлөрдөн да көп китептерди жазды. Тагыраак айтсак, китептерин ооз эки сүйлөп берди, аны жардамчылары кагаз бетине түшүрдү. Эгер көзү жакшы көрсө, эл сыяктуу китептерди өзү окуй алса, Азиз Салиев эмне деген мыкты эмгектерди жазат эле, аны элестетүү кыйын. Көрсө бир кем дүйнө деген ошол экен. Азыр улуу окумуштуунун бейити өзү туулуп өскөн Тоңдо, Тоңдогу Тосор айылында. Азиз Салиевдин эң акыркы кереси ушундай болгон экен. Сыягы Азиз ага көзөтсө да бейитине кереметтүү ысык көздү шоораты ар дайым угулуп турушун кааласа керек го.
Профессор Осмон Акын Ибраимов даярдаган философ Азиз Салиев тууралуу баянды уктуңуздар.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин, кечкисин 18:00-19:30 чейин жана 20:00-23:00 чейин угаласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу арман ушун менен Азаттык радиосунун 9-апрель жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Кайрадан угушканча саламатта туруңуз.